Συναντήσω τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Κύριε Μαμουλάκη, γεια σας.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα στους ακροατές και ακροατές μας. Και σε επίρρωση των λεγόμενων σας θα έλεγα ότι πράγματι ήταν ένα εξαιρετικό διήμερο. Αυτό το οποίο ξεκίνησε την Δευτέρα και χθες ολοκληρώθηκε, μιλάω για το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, ένα Ινστιτούτο που έχει σαν σκοπό τη συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ειρήνη, τα κοινωνικά ζητήματα και πολιτικά βέβαια που βιώνει η Ευρώπη και η χώρα μας. Νομίζω ένα διήμερο πολύ ενδιαφέρον, με πολύ σοβαρές παρουσίες από όλο τον κόσμο, κορυφαίες προσωπικότητες. Θα αναφέρω απλά έτσι μερικά ονόματα για να καταλάβει ο κόσμος.
Ναι.
Όπως για παράδειγμα ο γνωστός διαπραγματευτής ο κύριος Μάθιου Νίνη, ο κύριος Τζεντιλόνι, υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Επίτροπος για την οικονομία επί χρόνια, ο κύριος Φρανσουά Λοάντ, ο πρόεδρος των σοσιαλιστών από τη Σουηδία και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Αντίστοιχου Κόμματος. Γενικά προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη, με η Γιολάντα Ντίας, πολλές προσωπικότητες.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό. Και έκλεισε χθες βέβαια με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Μια ομιλία που ουσιαστικά σηματοδοτήθηκε από αυτό που αναφέρεται και προηγουμένως. Δηλαδή τι, πρέπει να κυριαρχήσει επιτέλους το εμείς πάνω από όλα τα εγώ. Η ανάγκη ενός ισχυρού προοδευτικού μετόπου, προοδευτικού πόλου, ο οποίος πρέπει να δράσει και ως ανάχωμα στην δεξιά-ακροδεξιά πολιτική, η οποία φτωχοποιεί τους πολίτες, η οποία ανοίγει τις ανισότητες και τα πολλά προβλήματα που δημιουργεί, είναι πιο αναγκαία από ποτέ και για τη χώρα μας αλλά και για την Ευρώπη.
Και είδαμε ότι και σε κάποια μέτρηση που έγινε και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την άλλη του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής έχουν ακριβώς τα ίδια ποσοστά και ζητούν όντως να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Αλλά εγώ ρωτώ, έχουν οριμάσει καταστάσεις, κύριε Μαμουλάκη, εσείς το ζείτε από μέσα? Γιατί μπορεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπως είπε και ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, να αποτελεί ένα σημείο καμπής και οι πολίτες γύρισαν μαζικά την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρω αν είμαστε όριμοι και κυρίως οι επικεφαλείς των κομμάτων πλέον να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το δεδομένο. Το δεδομένο είναι η ίδια η φωτογραφία της στιγμής.
Ναι.
Πράγματι, και αναφέρομαι στην τελευταία μέτρηση της μέτρων ανάλυσης,
έχει
πολύ μεγάλο δείγμα, με πολύ ενδιαφέρον, διακομματικό δείγμα, το τονίζω αυτό, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και από Κοινωνικό Αντιπροδιοχείο Παντάξης. Προσέξτε, 83 και πλέον της 100 των συμπολιτών, σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες, πιστεύουν ότι πρέπει να συνενώσουν δυνάμεις τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό που δεν χωρά αμφισβήτηση και μόνο και μόνο αυτή η αποτύπωση νομίζω ότι θα κινητοποιήσει και κινητροποιήσει πολλές δυνάμεις. Τώρα, αυτό είναι δεδομένο. Πώς το εκλαμβάνω εγώ? Ξέρετε, πολλές φορές η ίδια η κοινωνική κινητικότητα σε πολιτικό επίπεδο επιταχύνει τις διαδικασίες και μπορεί να φαντάζουν μη όριμες στην παρούσα φάση, αλλά η επιτάχυση να είναι τέτοια που να οριμάσουν πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμβεί και στην περίπτωσή μας. Τώρα, εγώ προσωπικά, αν θέλετε, βλέπω με το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής, ότι μπορούμε κάλλιστα να βρούμε 5 βασικές συνισταμένες, στις οποίες συμφωνούμε σε κορυφαία θέματα. Παράδειγμα, το κόστος ζωής, το οποίο και συζητάμε με την ακρίβεια να μαστίζει. Το κόστος στέγης, το στεγαστικό ζήτημα, που τόσο μαστίζει και χτυπάει και την υπογεννητικότητα στη χώρα μας, γιατί τα νέα ζευγάρια δεν έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια κατοικία και να κάνουν οικογένεια. Επίσης, το θέμα της υγείας, που την κατεταφίζει ο κ. Μητσοτάκης με τον Άδωνη και τις πολιτικές τους. Την παιδεία, η οποία κάνανε franchise πανεπιστήμια και πανεπιστήμια του ενός ορόφου, βουλγαριοποίηση της ελληνικής παιδείας. Θέλω να πω, έχουμε κάλλιστα, σας ανέφερα σε ένα λεπτό, 4
σημαντικά
θέματα που μπορούμε να έχουμε συγκλήσεις. Άρα, οι πολιτικές είναι αυτές που προηγούνται, οι οσμώσεις και οι κοινές συνισταμένες σε κορυφαία πολιτικά θέματα και μετά βεβαίως έπονται και τα πρόσωπα. Γι' αυτό και είπε και ο Αλέξης χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι πρέπει να κυριαρχήσει το εμείς πάνω από οποιοδήποτε εγώ. Και αναφέρομαι βέβαια σε όλες τις ηγεσίες, δεν είναι ζήτημα αυτό. Αν από τα κάτω υπάρχει αυτή η κινητικότητα που διαφέρεται, τότε νομίζω θα ακολουθήσουν και οι ηγετικές ομάδες.
Άρα ήρθε ο καιρός να δούμε σοβαρά τα πράγματα και κυρίως οι επικεφαλής των κομμάτων, έτσι.
Έτσι. Νομίζω ότι καιρός γάρα εγγύς. Οπότε πρέπει σιγά σιγά νομίζω να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πλήρες.
Τουλάχιστον να λαμβάνουμε, κύριε Μαμουλάκη, να λαμβάνουν τα κόμματα τα μηνύματα, έτσι, και να τα αναλύουν σωστά, ώστε να μπορούν να πορευτούν από εδώ και πέρα. Αυτό άλλωστε επιτάσσει και η δημοκρατία. Δεν είναι να κάνει ο καθένας κεφαλιού του, να υπάρχουν οι κανόνες που να παίζονται, ας πούμε, επίσης όρις αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε εδώ στα τοπικά μας ζητήματα πλέον, καθώς πριν από λίγη ώρα λάβαμε το μήνυμά σας που μιλάει για τη Δανειακή Σύμβαση, αποκαλύπτεται δηλαδή τη Δανειακή Σύμβαση που δεσμεύει την έκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Ένα σοβαρότατο θέμα, έχετε ασχοληθεί και εσείς πάρα πολύ. Τι λέει λοιπόν αυτή η Δανειακή Σύμβαση?
Ναι. Αποκάλυψη μετά από 4,5-5 χρόνια αλλεπάλληλων κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, κύριε Παπαδάκη, κοινοβουλευτικών αναφορών, επίκαιρων ερωτήσεων, αιτήματα κατάθεση εγγράφων. Είχαμε τον αδιανόητο υπουργό, πραγματικά, Κώστα Αχ Καραμαλή, τον υπουργό των Τεμπών, ο οποίος με περίσσια ηρωνία, λαζονία, ήση, αρνείτο πεισματικά να μου παραδώσει τη σύμβαση. Ως όφιλε, ξέρετε, όταν συζητάμε για θέματα κράτους δικαίου και πόσο έχει ταπεινωθεί στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι και αυτό. Μικρότερο ζήτημα μεν, δεν είναι συγκάλυψη Τέμπη, δεν είναι παράνομες παρακολουθήσεις πολιτικού συστήματος. Είναι όμως και αυτό ένα ζήτημα. Δηλαδή τι? Θα πρέπει να ξέρουν οι Ηρακλειώτες, οι κριτικοί, τι συμβαίνει με το Καζαντζάκης, τι μεθοδεύει η κυβέρνηση δια της Δανειακής Σύμβασης. Δεν ήθελαν λοιπόν αυτά να έρθουν στο φως προεκλογικά προφανώς, ούτε στις εκλογές πέρσι, ούτε στις φετινές. Λίγες μέρες μετά όμως επικαλύφθη. Αναγκάστηκε ο νέος υπουργός, αυτό οφείλω να το τονίσω, ο κύριος Σταϊκούρας προφανώς, ο νέος υπουργός υποδομών, αντιλαμβανόμενος την πίεση και την κατακραυγή που υπήρχε σε επίπεδο, γιατί θα το κλιμακώναμε, θα αναγκαζόμαστε να πάμε στην εισαγγελία για να πάρουμε την Δανειακή Σύμβαση. Εκεί μας έφτασαν οι άριστοι μαζί μου. Έφερε λοιπόν τη σύμβαση. Τι αποκαλύπτεται από τη σύμβαση? Αποκαλύπτεται ξεκάθαρα αυτό που τονίζαμε καιρό, δηλαδή τι? Ότι υπάρχει μια σύνδεση. Ξεκάθαρη, άρρηκτη σύνδεση της πρόοδου των εργασιών στο Καστέλι με την αξιοποίηση, το βάζω εντός εισαγωγικών, του αεροδρομίου Καζαντζάκης. Μάλιστα, υπάρχουν 6 βασικά ορόσημα, κάθε ορόσημο μία εκταμείευση, όπως σου λέει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μιλάμε για ένα ποσό 240 εκατομμύρια ευρώ. Σου λέει η Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κύριοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, μόλις αποκρυσταλώσετε για παράδειγμα το ιδιοκτησιακό, το τονίζω αυτό, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου στην εν λόγω σύμβαση δεν αναφέρεται πουθενά, κύριε Πρωθυπουργέ.
Μάλιστα.
Προκαλεί αλγινή εντύπωση. Δεν γνώριζαν οι υπηρεσιακοί του Υπουργείου Υποδομών όταν έκανα τη σύμβαση τότε, το φθινόπωρο του 19, ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι κύριος.
Ναι, ένας εκ των ιδιοκτητών, τέλος πάντων.
Ναι, και σοβαρός ιδιοκτήτης. Μιλάμε για ένα αέρισμα σχεδόν ένα τρίτο της επιφανίας. Είτε εντός αεροδιαδρόμου, είτε στο σύνολο της επιφανής αυτής.
Σωστά.
Παρ' όλα αυτά, δεν μνημονεύεται, αναφέρεται το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που βέβαια και αυτοί έχουν ιδιοκτησία, αλλά όχι ο Δήμος. Και εν πάση περιπτώσει, μιλάει για μια αποκρυστάλλωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για να προχωρήσουν στην τρίτη μεταεκταμείευση. 6 το σύνολο. Γενικότερα είναι μια Δανειακή Σύμβαση συνήθις, θα έλεγα, με μια όμως μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι δείχνει ξεκάθαρα πρώτη την απουσία του Δήμου. Δεύτερον, το γεγονός ότι αν δεν προχωράει η αξιοποίηση του Καζαντζάκης, αν δεν αποσαφινιστεί το ιδιοκτησιακό, εξού εκτιμώ και η κίνηση της κυβέρνησης να απομειώσει την επιφάνεια παρέμβασης, την έκταση παρέμβασης μόνο στο εντός του αεροδιαδρόμου, αφήνοντας έρμεο ανεκμετάλλευτη όλη την άλλη περιοχή, μιλάω για την περιοχή που είναι τώρα η Ικάρου, τα σφαγεία, το σημείο που είναι η ΣΕΑΠ, δηλαδή πάλι να αξιοποιήσουν και να φτιάξουν μια περίκλειστη πόλη, έναν Θησαία, ξέρουμε όλοι το Θησαία στην Αγία Πελαγία, κάτι αντίστοιχο εκεί, πολυτελείς κατοικίες εντός, γι' αυτό θα ενδιαφέρει τον ιδιώτη, ένα νέο ελληνικό, και εκτός από αυτή την επιφάνεια, σύγκινοι μαχαλάδες και μια τριτοκοσμική κατάσταση που δεν περιποιεί τιμή ούτε για την Ελεκανασό, ούτε για τους πολίτες της, ούτε για το Δήμο Ηρακλείου. Άρα, εδώ, με την απουσία του Δήμου, προσπαθούν να τρέξουν την όλη διαδικασία. Όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ ως όφυλα έχω κοινοποιήσει ήδη στην Δημοτική Αρχή, στην Περιφερειακή Αρχή, την ενεργό σύμβαση και πιστεύω και, και τους ζητώ να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες διεκδίκησης αφενός. Είναι κάτι ξεκάθαρο για μένα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια δημόσια έκθεση, πρέπει να αξιοποιηθεί με βεβαίως με νόμιμες και κανόνες. Εμείς δεν είμαστε δογματικοί εναντίον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά πρέπει να θωρακιστεί πρώτα το δημόσιο συμφέρον. Τι να κάνουμε. Έχουμε αυτή την κακή συνήθεια
να
το δημόσιο συμφέρον σε αντίθεση με τους κυβερνώντες. Όμως αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, από εκεί πέρα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εγώ ετοιμάζω και μια ενιαία παρέμβαση για να μου αποσαφηνίσει το Υπουργείο τι προτίθεται να κάνουν από εδώ και στο εξής. Περιμένω και τις επαφές της Δημοτικής Αρχής με αρμόδια στελέχη, κυρίως του ΤΑΙΠΕΔ, για να δούμε τι μέλη γενέστε. Γιατί, αν μη τι άλλο, θέλω να το ακούσουν αυτό οι ακροατές μας, αυτά τα 3.000 περίπου στρέμματα εν συνόλο της επιφάνειας στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης, μετά που θα απελευθερωθεί το αεροδρόμιο σε 2 χρόνια 3, είναι πραγματικά, μακράν του Δευτέρου, το καλύτερο ακίνητο που έχει ο Έλληνας πολίτης. Δηλαδή η Ελλάδα μας,
χώρα. Ναι, το
δεν υπάρχει καλύτερο ακίνητο. Και ακούστε το νούμερο για να καταλάβουν οι ακροατές. Η ίδια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του δανείου, κοστολόγησε, αποτίμησε οικονομικά το Καζαντζάκης. Ξέρετε τι ποσό το αποτίμησε τώρα, πριν την αξιοποίηση. Προσέξτε τώρα,
ναι, είναι
ένας χώρος 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό για να καταλάβουν, οπότε τους τονίζουμε και προειδοποιούμε. Μη σκεφτούν να πάνε σε εκποίηση τύπου ελληνικό, που τότε μάχησαν τελικά και έγινε μεταπράτης και real estate έκανε ο επενδυτής της πράξης του δημοσίου. Θέλουμε επενδύσεις, αλλά όχι στρεμπλές και με τεροβαρύτητα υπέρ του ιδιώτη. Θέλουμε επενδύσεις που να αποδώσουν και στον τόπο. Και επειδή έχουμε πρόσφατο το παράδειγμα των Γουρνών, γνωστής εταιρείας συμφερόντων μάλιστα και πολιτικών παρακόντων του νησιού, να τα λέμε αυτά, που εκποιήθη έναντι 106 ευρώ το μέτρο, δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι αντίστοιχο να συμβεί και στο Καζαντζάκη.
Και από την άλλη, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να έχουμε ένα κομμάτι το οποίο θα αξιοποιηθεί εντός εκεί του αεροδιαδρόμου, εν πάση περιπτώσει, και τα λοιπά, και θα βλέπουμε μέσα ωραία πράγματα, δεν λέω τη λέξη κλειδί και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει μια σύγχρονη πόλη που θα δημιουργηθεί, ένα κομμάτι της πόλης εκεί και γύρω από το αεροδρόμιο φαβέλα, έτσι.
Κανονικά
λέτε.
Ναι, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αν δεν προχωρήσει τίποτα, θα είναι όπως είναι τώρα. Και, δηλαδή μια κατάσταση η οποία θυμίζει πως αχάρια χώρα.
Και δεν πρέπει, κύριε Μαμουλάκη, σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ότι σε λίγο καιρό θα μετακινηθούν οι φυλακές και θα πάνε στην περιοχή της Νεάπολης, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ακόμα ένα ακίνητο για αξιοποίηση στη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι.
Γενικότερα, το συγκεκριμένο σημείο, εκτός από το εξαιρετικό μικροκλίμα, το παράλιο ανάγλυφο που είναι παραπάνω από τέλειο για να μπορέσουν να γίνουν και λιμενικές εγκαταστάσεις και λόγω του βάθους, γενικότερα έχει τεράστιες δυνατότητες και η απελευθέρωση, η αποφόρτιση της ευρύτερης περιοχής των φυλακών προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
Σωστά.
Στο εγχείρημα. Αλλά πρέπει να γίνει συνολικά και σας μιλάω και ως μηχανικός χωροτάκτης που γνωρίζουν το αντικείμενο. Δεν μπορεί να μην το δούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι επιστημονικά και πολιτικά να το δούμε συνολικά το ζήτημα.
Δεν μπορώ τώρα να μην σας ζητήσω το σχόλιο σας για την παρέμβαση που κάνετε σχετικά με την συγχώνευση των ΔΕΙΑ και την ιδιωτικοποίηση, όπως λέτε, του νερού.
Ναι, βλέπετε ότι η κυβέρνηση, παρόλο που διέψευδε προεκλογικά του 23 ότι μεθόδευση για ιδιωτικοποίηση του νερού, τότε που είχε δημιουργήσει τη ΡΑΕ, τη Δημιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων, και λέγαμε εμείς το εξής τότε. Μα γιατί, αφού δεν θες να ιδιωτικοποιήσεις το νερό, κύριε της κυβέρνησης, γιατί το διαψεύδετε, γιατί φτιάχνετε ρυθμιστική αρχή? Οι ρυθμιστικές αρχές είναι για να ρυθμίζουν την ελεύθερη αγορά. Άρα πάτε για ιδιωτικοποίηση. Εμείς μιλούσαμε με απλή λογική και προσπαθούσαν με την πανίσχυρη βέβαια μηντιακή τους υπεροπλία να διαστρεβλώσουν αυτό το πράγμα με διαψεύσεις τότε, με διάφορες αναφορές, γιατί υπήρχε μια κίνηση πολιτών, αν θυμάστε, πολύ έντονη πέρυσι την άνοιξη. Τώρα, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε, διότι το σχέδιο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μετά την δημιουργία λοιπόν της ρυθμιστικής αρχής για το νερό, άρα για να ρυθμίσει με ιδιωτικούς όρους το νερό, αρχίζουν τώρα και οι συγχωνεύσεις. Γιατί γίνονται συγχωνεύσεις? Για παράδειγμα, γίνονται συγχωνεύσεις για να υπάρχει μια υπηρεσία, π.χ. ένα νομό, ώστε να επιβάλλει μια σκληρή οικονομική πολιτική. Θα δούμε, σας το λέω με τα βεβαιότητα,
ναι,
το
ναι,
ξέρουν
ναι.
οι πολίτες, mm-hmm. ότι σε λίγο διάστημα, πολύ λίγο διάστημα, εντός του έτους, θα έχουμε αυξήσεις στο νερό που θα θυμίζουν τις αυξήσεις στη ΔΕΗ προτριετίας. Που μπήκε στη ζωή μας ένα ευνίδιο, μια ευνίδια αλλαγή και ένα ευνίδιο κόστος μεγαλύτερο, που ήταν το ρεύμα. Μέχρι τώρα το νερό, αν μη τι άλλο στη χώρα μας, είχε, μπορεί να μην ήταν ποιοτικά όσο θα έπρεπε σε πολλές περιοχές, αλλά τουλάχιστον το κόστος ήταν σε ένα επίπεδο ανεκτό και υποφερτό και διαχειρίσιμο από τους πολίτες. Φοβούμαι ότι τώρα, επειδή μπαίνουν επενδυτές, ιδιώτες, υποστηρικτές της κυβέρνησης και, και στη διαχείριση υδάτων, πολύ φοβούμαι ότι Και το κόστος ανέβει ακόμα περισσότερο.
Μάλιστα.
Και αναφέρομαι στο κόστος
μάλιστα,
νερού.
Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε έρχονται δύσκολες μέρες, να το πούμε έτσι. Για όλους μας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όσο υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία αρνείται να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, γιατί τα ίδια αυτά τα καρτέλ τη στήριξαν, τη στηρίζουν, την ανέδειξαν στην κυβέρνηση, άρα εδώ έχουν ένα θέμα. Για προσωπικό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι ξεκάθαρο. Και εμείς τι λέμε στους πολίτες, και το λέμε τώρα που δεν είναι μια προεκλογική περίοδος, φαντάζει πολύ μακριά οι εκλογές σε 3 χρόνια, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνουμε, πρέπει το μήνυμα να το περνάμε χωρίς καμία διάθεση όξυνσης ή έτσι, απλά πράγματα. Υπάρχουν 2 πολιτικές. Υπάρχει η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού, τη βλέπουμε που βιώνει, που κάνει μια κυβέρνηση απλά τον τροχονόμο των καρτέλ, τους κλείνει το μάτι για να ισχυροκερδούν στις πλάτες μας, και αυτοί ανταποδίδουν στην κυβέρνηση τα δέοντα με τη μηντιακή στήριξη, με τα μπάτζετ που δίνουν, με τις τράπεζες να κλείνουν τα μάτια σε ένα κόμμα που χρωστάει 0,5 δισεκατομμύριο. Αλήθεια, μα αλήθεια τώρα κύριε Παπαδάκη, πόσο ακόμα θα συνεχίζεται αυτή η λαροτραγωδία? Δεν δίνουν στη δημοσιότητα την απόδειξη ότι εξυπηρετούν το δάνειό τους. Δεν το εξυπηρετούν. Είναι ένα χρεοκοπημένο κόμμα. 0,5 δισεκατομμύριο, τα ακούνε ο κόσμος. Μισό δις χρωστάει και δεν πληρώνει τίποτα. Δεν το εξυπηρετεί. Απόδειξη ότι δεν το εξυπηρετεί. Κάθε χρόνο αυξάνεται. Κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Είναι φοβερό. Και δεν μιλάει κανένας. Τίποτα. Σιγή βόν.
Ναι. Ωραία το λέτε, αλλά εγώ έρχομαι τώρα εδώ να κάνω το σίγουρο του διαβόλου και να πω και πού είναι η αντιπολίτευση.
Σωστό.
Άρα,
το ακούω.
Επανερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση.
Να σας πω που είναι η αντιπολίτευση. Τι πέτυχε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη το 23 αναμφίβολα? Ξέρετε, 3 πράγματα, 3 είναι οι πυλώνες στους οποίους εδράζεται η δημοκρατία. Είναι η δικαιοσύνη, η οποία δυστυχώς χειραγωγείται, διότι απλά επιλέγονται η δικαιοσύνη, οι υψηλόβαθμοι, τα στελέχη, οι δικαστές επιλέγονται κυρίως υψηλόβαθμοι από την ίδια την κυβέρνηση. Δηλαδή η εκτελεστική εξουσία ορίζει τη δικαστική. Αδιανόητο για ευρωπαϊκή χώρα. Και συνεχίζουμε και μιλάμε για ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Πότε θα επιτέλους θα έρθει ο διαφωτισμός στην Ελλάδα? Πότε επιτέλους θα αποσυνδέσουμε την επιλογή? Πρέπει οι δικαστές να επιλέγονται από το ίδιο το δικό τους σώμα. Οι ίδιοι οι δικαστές ξέρουν τους άριστους και τους καλύτερους. Και όχι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης που ορίζουν τους ανώτατους δικαστές. Και είδαμε τώρα την 17η στη σειρά, παρακαλώ, την κυρία Δηλίνη. Δεν έχω τίποτα με τη συγκεκριμένη άλλωστε. Αλλά ήδη ήταν 17η και προήλθε πρώτη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στον τόπο. Δεν έχει ξαναγίνει. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. 17η ήταν στη σειρά. Έχει συμβεί ο 6ος, ο 4ος, ο 3ος. Ναι, να γίνονται πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας. Μιλάω για τους κορυφαίους δικαστές της χώρας. Αλλά όχι και 17η. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας που λέει. Τώρα από εκεί πέρα. Νομίζω ότι ο κόσμος κρίνει. Η δικαιοσύνη λοιπόν δεν είναι και τόσο ανεξάρτητη. Μάλλον χειραγωγείται αφού επιλέγεται από την εκκλησική εξουσία. Πάμε στο δεύτερο πυλώνα. Τα αντίβαρα, τα θεσμικά αντίβαρα της δημοκρατίας μας είναι η ενημέρωση. Νομίζω η ενημέρωση δεν χρειάζεται να πω πολλά. Η παγκόσμια κατάταξη είναι ξεκάθαρη και νομίζω είναι λίαν υποτιμητική για την πατρίδα μου. 106, ενημέρωση 106 στον κόσμο, η χώρα δείχνει πολλά. Είναι με άλλες χώρες τύπου Ζιμπάμπουε και υποσαχάριες χώρες. Αυτή την κατηγορία ανήκει. Το τρίτο όμως που υπήρχε μέχρι πρώτη, να σου οφείλω να πω, ήταν ο κοινοβουλευτισμός. Υπήρχε το κοινοβούλιο, η Βουλή. Αυτή το αντιπολίτευση, με ρωτήσατε και εσείς που είναι αντιπολίτευση, ναι. τι πέτυχε μετά τον Ιούνιο του 23, έναν απίστευτο πρωτοφανή καινοφανή κατακαιρματισμό δυνάμεων, με αποτέλεσμα πράγματι η ισχύ της αντιπολίτευσης να είναι αρκετά μειωμένη. Κακά τα ψέματα, είναι ο κ. Μητσοτάκης, παρόλο που έχει 28 και εμείς 15, έχει 120 βουλευτές περισσότερους από εμάς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αντιλαμβάνεστε
το μέγεθος. Έχει 158 έναντι 38. Άρα αυτός ο κατακαιρματισμός καταλαβαίνει ότι τον ευνοεί τα μάλα.
Λοιπόν, και φαίνεται ότι οι εξελίξεις συνεχίζονται, γιατί μια είδηση που ήρθε μόλις τώρα, κύριε Μουλάκη, μπορεί να μην αφορά εσάς, αφορά όμως το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι βαρούν και αλλού τα όργανα, από ό,τι φαίνεται. Τέθηκε εκτός συνοβουλευτικής ομάδας ελληνικής λύσης ο κύριος Σαράκης και ανακοινώθηκε επιστολή του κυρίου Βελόπουλου στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κώστα Δασούλα. Φαίνεται ότι οι ζυμώσεις εξακολουθούν να υφίστανται μετά την τρικυμία που έφεραν οι ευρωεκλογές. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ και καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.